skupinových trestných činov samozrejme hrá rolu aj doba. V čase, keď sa stal tento čin, tak nebola ani tak rozšírená tá násilná kriminalita na uliciach a nebolo tam, nepohybilo sa tam ani toľko bezdomovcov. Tým pádom tá skupina, o ktorej bude dneska reč, bola taká zvláštna. Ale v akejkoľvek skupine, ktorá pácha zločin, sa skôr či neskôr vytvorí nejaká štruktúra a rozdelia sa role. Ľudia podľa svojej osobnosti a podľa svojho intelektu zaujímujú buď vedúcu rolu, alebo rolu takých radových členov, alebo dokonca okrajových členov. A v tomto prípade aj žena, ktorá bola síce mentálne subnormálna, teda intelektu podpriemerná, tak prevyšovala svojim intelektom ďalších dvoch páchateľov a tak sa od nich líšila svojou osobnosťou, najmä svojou agresivitou, asertivitou, že sa stala vodcom tejto skupiny a nakoniec riadila, manipulovala ďalších dvoch spolupáchateľov.
Bratislava, koniec mája roku 1986. Hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky je ponorené do sivej jednotvárnosti a beznádeje. Známymi postavami vtedajšej bratislavskej ulice boli aj bratia Vladimír a Peter Eš. 29-ročný Vladimír bol so svojou diagnózou stredne ťažkej debility v invalidnom dôchodku. Jeho o 3 roky mladší a ľahko slabomyselný brat Peter tiež robil len jednoduchšie práce. Ľudia ich poznali najmä zo Starého mesta. Tu obaja predávali večerník, alebo si prilepšovali zbieraním starého papiera a železa. Dvoch bratov poznali aj dôchodkyne z centra mesta. Z akýchsi neznámych dôvodov Vladimír k ním pociťoval obrovskú nenávisť a spolu s bratom Petrom si občas na nich vylievali zlosť. Polievali ich pivom a opľúvali, dokonca ich aj bili. Vladimír im pritom nadával do starých príživníčok. Sestra Vladimíra Eš pred vyšetrovateľmi spomínala, že jej brat bol sadistický a ubližoval malým deťom. Už v roku 1975 lekári navrhovali umiestniť ho do ústavu, matka s tým však nesúhlasila a tak sa mladík liečil ambulantne. Dlhodobo užíval lieky na upokojenie.
On totiž okrem toho mentálneho postihnutia mal aj veľmi komplikované postihnutie osobnosti. On bol veľmi instabilný, nepokojný, stále v pohybe, veľmi emočne labilný, veľmi impulzívne reagoval. Raz bol so všetkými veľmi kamarát, veselý, šaškoval na uliciach, robil scény, bavil ostatných, v zápäti sa dostal do konfliktu. Veľmi veľakrát ho ľudia zbili, napríklad keď dopíjal v krčmách pivo. Čiže on bol taký veľmi problémový typ aj v tejto zvláštnej rodine.
Začiatkom mája v roku 1986 sa Peter zoznámil s 24-ročnou Annou Eš, prezývanou Janošíčka. Túto prezývku dostala 6-krát súdne trestaná a 5-krát väznená mladá žena vo väzení, kde si za krádeže a príživníctvo odsedela takmer tretinu svojho doterajšieho života. Za mrežami sa stala závislá na tabletkách proti bolesti, ktoré zapíjala alkoholom. Na slobode najradšej chodila do podnikov nižších cenových skupín a hľadanie si zamestnania vždy odkladala na druhý deň. V tomto období sa za ubytovanie a stravu starala o invalida prezývaného Jano Hodinár. Bývala u neho na čierno, pretože pobyt v Bratislave mala súdne zakázaný. S bratmi Vladimírom a Petrom Eš spájala Anču Janošíčku ulica, život bez záväzkov a zodpovednosti. Hoci inteligenciou ich prevyšovala, trávila s nimi čas agiste aj preto, že jej ako lesbičke dávali pokoj a ako ženu ju neobťažovali. V sobotu 24. mája 1986 sa rodina Petra a Vladimíra celá zúčastnila na všeobecných voľbách. Svojprávnosti zbavený Vlado však nevolil. Po odvolení išla rodina zaniesť obed ďalším bratom Lojzovi a Mariánovi, ktorí pracovali v Luna Parku. Bola s nimi aj Mariánova manželka Helena, ako aj ich syn Robert. V ten deň sa v dome číslo 1 na Baštovej ulici v čase medzi 13. a 15. hodinou stala brutálna vražda. Sekerou tam niekto zavraždil 77-ročnú Teréziu Galfiovú. Už na druhý deň po vražde na návšteve u svojich kamarátov Vlada a Peťa Anča Janošíčka rozprávala o lúpežnej vražde, ktorá sa stala deň predtým na Baštovej ulici. O tomto krvavom zločine pritom hovorila tak, ako by sama bola očitým svedkom udalosti. Videla vraj tú ženu vo vani celú krvavú, bol na ňu strašný pohľad. Aj samotné rozprávanie muselo počúvajúcim naháňať strach, lebo otec Oskar Eš požiadal návštevníčku, aby nerozprávala o takých hrozných veciach. Alebo o vražde nemohol počúvať, pretože o tomto zločine vedel aj on niečo viac, a to od svojich synov ako priamých účastníkov i svedkov? Hrala Janošíčka divadlo a otec Vlada a Petra nechcel, aby sa všetci členovia ich sedemčlennej rodiny dozvedeli to, čo vedeli iba niektorí z nich? To sa už zrejme nedozvieme. V súvislosti s týmto zločinom sa však už o niekoľko dní bratia Vladimír a Peter Eš, ako aj Janča Janošíčka, ocitli vo väzbe ako hlavní podozriví. Vyšetrovatelia riešili ťažký rébus. Mali poskladať mozaiku zločinu na základe výpovedí dvoch slabomyselných mužov. Kriminalisti i súdni znalci to nemali ľahké, najmä pri práci s retardovaným Vladimírom Eš. Ten pri výsluchoch šaškoval, smial sa či žmúrkal na vyšetrovateľov, na tú istú otázku odpovedal áno i nie, vymýšľal si a v zápätí to všetko označil za srandu. Neraz akoby zámerne zvýrazňoval svoju nechápavosť. Nerobil to však s cieľom podvádzať a zbaviť sa podozrenia. Zmysel trestného konania totiž podľa názoru psychiatrov nechápal a k vražde sa čoskoro priznal. Najprv hovoril, že starinu zavraždil preto, lebo ho udávala na polícii. Potom tvrdil, že ju zabil preto, lebo mu nechcela dať na pivo. Galfius, ktorou vraj kedysi dvakrát súložil niekde na zbúranisku, zabil podľa vlastných slov, pretože v ten deň najprv súložila s jeho bratom Petrom a on prišiel na rad až ako druhý. Podľa ďalšej verzie ju udrel sekerou raz a brat Peter dvakrát. Raz hovoril, že vražedným nástrojom bola palica, inokedy sekera. A keď už bola mŕtva, ešte s ňou údajne súložil. A hoci svoje výpovede počas vyšetrovania i v prípravnom konaní niekoľkokrát menil, súdni znalci mu v zásade dôverovali. Svoju kamarátku Annu Eš usvedčoval Vladimír ako strojcu úkladnej vraždy, pričom sám sa niekoľkokrát priznal k vykonaniu zločinu. Slová svojho brata potvrdil po piatočnom odmietaní aj Peter. Okolnosti krvavej drámy, za akých zomrela Terézia Galfiová, popísali bratia Vladimír a Peter v hrubých črtách takto. V sobotu 24. mája prišla Anna Janošíčka domov po Vladimíra a jeho brata Petra. Pozvala ich na návštevu Terézie Galfiovej, aby si u nej vypili fľašu vína. Bratov Vladimíra a Petra predstavila domácej pane ako svojich priateľov. Kto vie, či bratia vtedy vo svojej hostiteľke spoznali jednu z tých starých príživníčok, ktoré z dlhej chvíle obťažovali na lavičkách pred starou tržnicou. Podľa Petra sa jeho brat Vlado a Janošíčka neskôr pobrali do izby. Terézia Galfiová odišla do kúpeľne, chcela si totiž umyť hlavu. Jeho po celodennom popíjaní premohol alkohol aj tabletky. Anna Janošíčka a Vlado ju o chvíľu nasledovali do kúpeľne. Kým bola starená zohnutá nad vaňou, Janošíčka podala Vladovi sekeru a nabádala ho k tomu, aby starenu zabil. Podľa výpovede posmeľovala jeho brata Vlada slovami: Láďo, neboj sa. Podľa svedectva Petra, Galfiová aj napriek zvuku tečúcej vody vycítila, že za jej chrbtom sa niečo deje. Obzrela sa, no v tej chvíli ju zasiahol prvý úder a ona sa prevalila cez vaňu. Vladimír Eš so zdvihnutou sekerou nad ňou. To bol možno posledný obraz, ktorý Terézia Galfiová v živote videla. Spiaceho Petra Eš zobudil v kuchyni akýsi krik. Spočiatku nevedel určiť, odkiaľ ten krik prichádza. Pozrel sa do obývačky i na chodbu. Napokon otvoril dvere na kúpeľni. Uvidel tam desivý obraz. Terézia Galfiová ležala s rozseknutou hlavou vo vani. Voda bola červená od krvi, steny postriekané krvou. Z výpovedí bratov Eš nie je jasné, či Peter pribehol do kúpeľne v okamihu, keď Anča Janošíčka podávala jeho bratovi Vladovi sekeru a povzbudzovala ho, aby uderil, alebo vtedy, keď už bol krvavý čin dokonaný. Vo chvíli, keď Vladimír Eš uderil Galfiovú po hlave, brat Peter vraj na neho zakričal, aby sa spametal. Vladimír Eš sa v tejto chvíli zľakol a zahnal sa sekerou aj na svojho brata Petra. Janošíčka ho však odsotila skôr, ako stihol zasadiť ďalšie vražedné údery. Vlado sa na mokrej podlahe pošmykol a pri páde si o vaňu rozbil hlavu. Vydesený Peter potom z bytu utiekol. V najbližšom bufete si dal pivo, doma vypil ďalšie dve fľašky a zaspal. Údajná iniciátorka vraždy a jej vykonávateľ zatiaľ prehľadávali byt obete. Našli 2000 korún a rovnakú sumu forintov, peňaženku, jeden bezcenný prsteň a údajne aj kazeťák. Ukradnuté veci si mala ponechať Anča Jánošíčka. Podľa Petra jeho brat daroval ukradnuté veci Jánošíčke, aby mu dovolila boskávať ju a, ako on hovoril, chytať za spodné telo. Nič také sa nestalo, sú to výmysly duševne chorých ľudí, tvrdila pred vyšetrovateľmi obvinená Jánošíčka. Popierala, že v osudný deň bola v byte Galfiovej, ktorú údajne ani nepoznala. Niektoré momenty však vrhali na jej slová tieň podozrenia. Napríklad skutočnosť, že už na druhý deň rozprávala v kruhu rodiny Vlada a Petra o vražde Terézie Galfiovej, pričom okolnosti popisovala tak, ako by na mieste činu sama bola. Odkiaľ však mohla už vtedy vedieť, že išlo o lúpežnú vraždu a Teréziu Galfiovú nepoznala, ani u nej nikdy nebola. Jánošíčke veľmi nepomohol ani jej dobrodinec Jano Hodinár. Ten najprv potvrdil, že obvinená bola v sobotu popoludní u neho, neskôr to však odvolal. V tom čase bol vraj na voľbách. Tento svedok uvádzal, že po návrate domov videl, ako si Jánošíčka vyzlieka špinavé rifle a oblieka si čisté. Krátko po vražde priniesla domov forinty a akýsi prsteň, spomínal Jano Hodinár. Aj ďalší svedkovia uviedli, že Jánošíčka mala v dňoch po vražde väčšiu sumu peňazí, čo u nej nebývalo často. Podľa nich sa týmito peniazmi sama pochválila. Bratia Vladimír i Peter nechceli vypovedať proti obvinenej Anne Jánošíčke v jej prítomnosti. Báli sa jej. Obaja tvrdili, že sa im vyhrážala smrťou i tým, že ich Jano Hodinár zbije. Vlado dokonca tvrdil, že Jánošíčka poslala za ním nejakých robotníkov, ktorí ho vyfackali.
Jánošíčka absolútne popierala svoju účasť na tomto čine a keď ju konfrontovali s Petrom a s Vladom, tak ich proste nadávala, zastrašovala ich a zakazovala mi, aby vypovedali proti nej. A musím povedať, že oni sa aj naozaj báli a dokonca Vlado v strachu odmietol potom ďalšie rekonštrukcie a ďalšie konfrontácie, v ktorých mala byť ona zúčastnená. Čiže ona proste všetko popierala, to bola jej najlepšia obrana. To ostatne odráža aj jej o trošku vyšší intelekt, ako mali oni.
V jej neprítomnosti však Vlado svedčil úplne inak. U zavraždenej bol údajne s bratom Petrom a Annou Jánošíčkou, ktorá podľa neho bola pri tom, keď on udrel Galfiovú sekerou do hlavy. Vlado sa jej bál vypovedať do očí práve preto, lebo si to všetko vymyslel, oponovala Anna Eš. Peter najprv popieral, že bol svedkom vraždy Terézie Galfiovej. Jánošíčku usvedčil zo spolupáchateľstva až vtedy, keď počul, že je vo väzbe. Až potom sa priznal, že boli spolu s ňou a bratom v byte Terézie Galfiovej. Tam vraj videl, ako Vlado udrel starému sekerou do hlavy. Anna Jánošíčka na túto výpoveď svojho kamaráta Petra nenachádzala slov. Opakovala, že nevie, prečo ju bratia obviňujú. Vlastne sa na nich ani nehnevá, oni za to nemôžu, že sú takí, akí sú. Tohto skutku sa nedopustila a cíti sa byť nevinná. Verziu bratov pritom potvrdzovalo aj ich správanie pri rekonštrukcii vraždy. Napríklad pri prvej obhliadke miesta činu sa Vladimír bál vstúpiť do bytu Galfiovej so zdôvodnením, že vnútri je mŕtvola. Vedel popísať pôdorys i zariadenie bytu ešte predtým, než tam s vyšetrovateľmi vošli. Je málo pravdepodobné, že by si Vladimír Eš takú historku bol vymyslel a uvádzal to, čo sám neprežil alebo o čom iba počul. A to aj napriek tomu, že bol ľahko ovplyvniteľný a náchylný na konfabuláciu, teda vymýšľanie či prifarbovanie skutočnosti. Napriek osobitosti svedeckých výpovedí bratov, súdni znalci psychiatri ich považovali za dôveryhodné a domnievali sa, že je možné odlíšiť v nich fakty od fantázie.
Veľmi často menil ten priebeh činu, to znamená napríklad, aký vražený nástroj použil, koľko úderov uštedril tej poškodenej, či tam vôbec došlo k nejakej sexuálnej manipulácii, to niekoľkokrát zmenil a veľakrát zmenil aj motiváciu. Raz tvrdil, že to bolo predtým, že napred ho nalákala na sex, potom ho odmietla. Potom tvrdil, že preto, že ju chcel okradnúť, ona mu povedal, že ho udá. Potom preto, že mu nadávala. V zápäti tvrdil, že to bolo preto, že mu to kázal brat alebo Jánošička. A takto tie výpovede neustále menil. A nakoniec samozrejme najviac prekvapil vyšetrovateľov tým, že sa okrem tejto vraždy priznal aj v jednej staršej vražde, ktorá sa udiala v Petržalke.
Telo duševne chorej Márie Gálovej sa našlo koncom augusta 1981 v lese za niekdajším kúpaliskom Lido na petržalskej strane Dunaja. S Gálovou sa Vlado zoznámil v Luna Parku pri Pieve. Niekedy v dňoch 20. až 22. augusta 1981 s ňou vyšiel do lesa na petržalskej strane Dunaja. Tam ju zviazal, súložil s ňou, potom ju zaškrtil, rozbil jej hlavu kameňom a nakoniec jej do prirodzenia strčil asi pol metra dlhý drôt. Aj po 5 rokoch od tejto sadistickej vraždy bol Vladimír pri rekonštrukcii taký rozrušený, podráždený a nepokojný, že ju vyšetrovatelia museli prerušiť a ísť si zapáliť. Vladimír sa pri Dunaji správal v podstate rovnako ako v byte Gálfiovej. Pre znalcov i pre prokurátorku to bol jeden z dôkazov dôveryhodnosti jeho výpovedí.
Keď sa rekonštruoval ten druhý prípad, teda prípad v Petržalke, tak on mal ukázať teda napred, ako tá obeť ležala pred samotným usmrtením, čo urobil. A potom, keď mal predviesť, akým spôsobom ubližoval tej obeti, tak jeden z figurantov, vyšetrovateľov policie, si lahol. A keď ho vyzvali, aby to naznačil, ako to má robiť, on to zobral doslovne. Blesku rýchlo sa zohla, zdvihol ten veľký kameň, a keby dvaja kolegovia toho vyšetrovateľa neboli priskočili a nevytrhli mu ho, tak mohlo dojsť k tretej vražde. A tam, vzhľadom aj k tomu, že uplynulo veľa rokov, ale aj preto, že vo vrstve, v ktorej sa on pohyboval, v tej vrstve tých lúzrov, tých konzumentov piva, tých kolotočárov, ktorí tam žili na tom jednom mieste, sa o tejto vražde veľa rozprávalo a navzájom sa podozrievali, mnohí z nich, vrátane Vlada, boli aj policajne vyšetrovaní. Čiže tam je otázka, či on vlastne, pretože sa stal vlastne takouto hviezdou predmetov vyšetrovania, okrem vraždy, ktorej skutočne spáchal, si nezobral na seba viac menej neuvedomenia aj ďalší prípad.
Hoci priamy dôkaz viny i priznanie Anny Jánošičky chýbali, prokurátorka si v kauze Gálfiová osvojila spomenutý názor znalcov a oprela obžalobu o výpovede oboch bratov. Navrhla obžalovať Annu Jánošičku z vraždy spolupáchateľstvom a lúpeže. Kto bola Anča Jánošička? Žena, ktorá podľa pôvodného obvinenia šikovne manipulovala dvoma slabomyselnými ľuďmi tak, že po sebe nenechávala žiadne hmatateľné stopy.
Čo formula je osobnosť, tak samozrejme jej veľmi neradostné detstvo. Ona pochádzala z mnohodetnej rodiny, matka zomrela veľmi skoro, ona prakticky nemala žiaden taký ženský vzor v rodine. To sa poznačilo neskôr aj na jej správaní, na jej necitlivosti a nakoniec aj na jej sexuálnom vývoji. Ona veľmi skoro začala páchať trestnú činnosť, už ako mladistva bola prvý raz stíhaná. V čase, keď sme ju vyšetrovali, mala 25 rokov a z toho 9 rokov odsedených. Čiže tie prestávky na slobode boli veľmi krátke. Ju prakticky výlučne formulovala ženská väznica.
Mestský súd v Bratislave však podozrivú v auguste 1988 tejto obžaloby zbavil. Už predtým bolo pozastavené aj trestné stíhanie nesvojprávneho nájomného vraha Vladimíra Eš. Prokurátorka sa proti oslobodzujúcemu verdiktu Mestského súdu v Bratislave odvolala. Jej názor si osvojil aj zástupca generálneho prokurátora a prípad sa tak dostal pred najvyšší súd. Ako táto inštancia rozhodla? Mestský i najvyšší súd poukázali predovšetkým na to, že podľa zápisnice o obhliadke miesta činu, fotodokumentácie i pitevného nálezu k usmrteniu Gálfiovej došlo za iných okolností, než sa uvádza v obžalobe, ktorá sa opiera o výpovede Vladimíra a Petra Eš. Terézia Gálfiová bola totiž na mieste činu nájdená tak, že mala podprsenku vyhrnutú nad prsníky a nohavičky mala v oblasti genitálií roztrhnuté alebo rozrezané. Zadok, nohy i chrbát mala pošpinené fekáliami, ktoré sa nachádzali aj na viacerých miestach v kúpeľni. V pravej ruke zvierala kovový prsteň. Tieto zistenia sú v rozpore s výpovediami bratov Vladimíra a Petra o okolnostiach vraždy. Pre pravdivosť však treba dodať, že pri rekonštrukcii vraždy Vladimír raz ukázal, ako Gálfiová sedela v kúpeľni na stoličke a on jej vraj nožom rozrezával nohavičky. Objektívnym zisteniam odporuje podľa výkladu najvyššieho i mestského súdu i tvrdenie Vladimíra, že poškodenú usmrtil ostrým sekery. Súdni lekári však zistili, že smrteľné údery boli spôsobené obuchom, teda plochou stranou sekery. Pochybnosti o vierohodnosti usvedčujúcich výpovedí Petra a Vladimíra vzbudzovalo i zistenie, že s otlačkou prstov zaistených na mieste činu ani jednu daktyloskopickú stopu nezanechala obžalovaná Anna Jánošička, ale ani bratia Vladimír a Peter. Zo spáchania tejto vraždy neusvedčujú Janošičku ani krvavé stopy zistené na jej rifliach, ktoré sa nezhodovali s krvou zavraždenej. Najvyšší súd ďalej argumentoval, že obaja bratia na hlavnom pojednávaní zásadne zmenili svoje výpovede. Vladimír totiž na súde poprel, že obžalovaná bola v kritickej dobe prítomná na mieste činu. Uviedol, že Tereziu Gálfiovú usmrtil spolu s bratom Petrom. Štátna zástupkyňa vo svojom odvolaní namietala, že mestský súd pochybil, keď na hlavnom pojednávaní vypočúval bratov v prítomnosti obžalovanej Anny, ktorá sa im údajne vyhrážala smrťou. Obžaloba pripomínala, že obaja svedkovia vypovedali v prítomnosti Anny Jánošíčky rozdielne. Najvyšší súd sa však priklonil k názoru, že ani výsluch v neprítomnosti obžalovanej by neodstránil pochybnosti o vierohodnosti výpovedí bratov. Podľa Najvyššieho súdu pri posudzovaní vierohodnosti výpovede svedka Vladimíra Eš treba prihliadať na závery psychiatrov, ktorí u neho zistili sklony k vymýšľaniu, zvýšenú ovplyvniteľnosť i vedomé nadsadzovanie, pričom nevylúčili ani možnosť reprodukovať neprežité. Znalec nevylúčil ani možnosť navedenia na výpoveď inou osobou. Je zaujímavé, ako mestský i najvyšší súd zdôraznili tieto skutočnosti zo znaleckých posudkov a nestotožnili sa s názorom psychiatrov, ktorí napriek duševnej zaostalosti bratov Vladimíra a Petra i napriek niektorým nezrovnalostiam považovali ich výpovede za vierohodné.
Keď zhrnieme tú najproblematickejšiu časť toho posudku, to znamená vierohodnosť výpovede, tak tu treba povedať, keďže Vlado bol obvinený, tak on sa môže brániť, mohol sa brániť akýmkoľvek spôsobom. A tá sme to museli hodnotiť tak, že tá všeobecná vierohodnosť u ňoho bola znížená vzhľadom na to postihnutie intelektu a pamäti. Ale znížená hlavne v tom, aké detaily vypovedá, aká bola tá dejová následnosť, tá sukcesia, ale v zásade o tom, či bol na mieste alebo nebol na mieste trestného činu, či sa dopustila agresia alebo nie, tá sme tu jeho výpoveď pokladali za relatívne vierohodnú. Ale nemôžeme vylúčiť samozrejme, že aj pri takom postihnutí on tie výpovede menil tak trošku účelovo.
Odvolací súd si napokon v plnom rozsahu osvojil názor prvostupňového súdu, podľa ktorého nebolo jednoznačne preukázané, že práve Anna Eš spáchala skutok, pre ktorý bola na ňu podaná obžaloba. Stotožnil sa so stanoviskom, že výpovede bratov Eš nie sú vierohodné a nemôžu sa stať podkladom pre uznanie viny obžalovanej. Senát Najvyššieho súdu v apríli 1989 odvolanie štátnej zástupkyne v plnom rozsahu zamietol. Keďže na rozhodnutie Najvyššieho súdu nie je možné podať námietku, prípad Gálfiová sa tým uzavrel. Anna Eš bola tak definitívne zbavená viny. Pozastavené bolo aj trestné stíhanie Vladimíra Eš. Prípad surovej vraždy Terézie Gálfiovej bol odložený bez usvedčenia páchateľa. Ale aspoň niekoľkoročné snahy dostať Vladimíra Eš pod ústavný dohľad sa podarilo uskutočniť. Hoci za cenu tohto brutálneho zločinu.
Často je laická verejnosť pobúrená tým, že niekto, kto spácha taký závažný trestný čin, nie je odsúdený, ale jednoducho poslaný na psychiatrické liečenie. Treba si tu ale uvedomiť, že to ochranné liečenie je tiež rozhodnutie súdu, že sa síce deje na návrh znalcov psychiatrov, psychológov, ktorí proste prídu k záberu, že ten človek je nepríčetný pre psychickú poruchu, ale súd potom nariadi ochranné liečenie. A je dôležité vedieť, že to ochranné liečenie trvá dovtedy, kým nesplní svoj účel. To znamená, ak tí lekári, ktorí ošetrujú toho človeka, majú pocit, že je napriek liečbe stále nebezpečný, tak on tam proste zotrvá niekedy možno aj celý svoj život. A vlastne to ochranné liečenie trvá až dovtedy, kým znovu na návrh lekárov súd túto nútenú ochrannú liečbu nezruší.